Chemoterapie jako taková samozřejmě neléčí podstatu nádorového procesu, protože buňka sama není sobě příčinou, tady maligní buňka, ale je výsledkem choroby, procesu, který teprve na konci umožňuje, aby se některá z buněk těla zvrhla a vymanila se z toho obvyklého procesu řízení a dál pokračuje jako samostatný život, sice na podkladě našeho těla, ale již ne v jeho jaksi gesci. Chemoterapie tedy má účinnost tam, kde nádorový proces je v takových místech, které dovolí, aby tato terapie zasáhla naplno. Je také ve fázi a stavu, který je citlivý na tento způsob léčby a potom může mít výsledek, který znamená, že v těch nejšťastnějších případech jsou všechny buňky, které jsou buňkami nádoru, usmrceny. U všech chemoterapií bez výjimky dochází k poškození i zdravých buněk. A to někdy více nebo méně podle způsobu léčby a v posledních letech se také užívá jaksi jemnějších metod, kdy se ta chemoterapie třeba rozdělí do více dávek. Jsou tu nové preparáty, které jsou méně zatěžující. V těch prvních letech chemoterapií, které byly, jaksi byly používány velmi účinná cytostatika, se často také vyskytovaly takzvané sekundární nádory. Byly to vlastně nádory vyvolané léčbou. Zpravidla se jednalo o nádor jater, protože právě játra byla tou silnou, jaksi chemickou zátěží postihována a proto snad právě tam docházelo k tvorbě těch sekundárních nádorů. Dnes je situace snad o něco lepší, ale toto není otázka na mě, ale na medicínu, na onkologa. Tady byste se vlastně měli na tyto věci ptát v první řadě. Jestli je nebo není součást jaksi derivátu iperitu součást tohoto léku, to sice může být nebo nemusí, ale uvažte, že podstata tohoto léku každé chemoterapie je vlastně ničení buněk. Je založena na destrukci buněk. Proto tedy z tohoto pohledu, jaksi, která je to látka, všechno to jsou vlastně buněčné jedy. A nejenom léčba, která je vedena lékařem. Jsou tu chemoterapie, které jsou vedeny bylináři nebo různými léčiteli, kdy se využívá faktu, že řada jaksi přírodních alkaloidů působí jako cytostatikum. Já nejsem bylinář, ale přesto vzpomenu například na měsíček, možná snad přeslička a další jmelí a jiné. Tím se vlastně dostáváme do oblasti třeba souběhu léčeb. A podle mého názoru je někdy poměrně nešťastné, když si pacient naordinuje sám cytostatikum rostlinného původu a přitom souběžně běží léčba lékařova, protože on ten lékař potom vlastně neví v podstatě, jakou dávku toho léku tomu pacientu dal, což může mít také určitý vliv. Chemoterapie z těch možných zásahů na nádor má, pokud je použita samostatně, podle některých autorů, já bych třeba tady uvedl Nortona a Hilla, to jsou američtí autoři publikace Klinická onkologie, tak z roku 1998, a tam jsme se dozvídali, že třeba právě ta chemoterapie, pokud je osamocena, měla poměrně nejmenší úspěch. Pak tu byla chirurgie a další postupy. Když se zkombinovaly ty postupy, tak ta úspěšnost zásahu tedy zrůstala. Někdy velmi proti tomu původnímu stavu značně. Je jisto, že v onkologii čekáme na skutečný lék, protože to, co dnes víme o nádorech, lze označit jaksi v příčině jako velkou nulu, ale o chování nádorů, jak se šíří a tak dále, tam je to jinak, tam je to poznání již velmi značné. Čili onkolog ví, kam daný nádor pravděpodobně bude metastázovat, od jaké velikosti se ten proces dá označit za vážný nebo nikoliv a tak dále. Vlastní poznání procesu nemoci rakovina je stále na nule. Po desetiletí výzkumů, které například provedli v Americe pod gescí prezidenta Reagana, tamnější onkologové zcela správně a zcela jaksi bez jakýchkoliv, řekněme, negativních souvislostí prohlásili, že za 10 let toho intenzivního výzkumu neví o té podstatě vzniku nádoru víc než před začátkem. To platí bohužel dodnes. To, kde se odehrává ten boj s rakovinou dnes, jsou různé způsoby, jak ničit buňku. Hledají se ty nejlepší, nejcílenější způsoby, které by zasáhly pouze cílené buňky, protonová terapie, cílené jaksi dovedení toho cytostatika až jen k té nádorové buňce a tak dále. Ale to všechno je bohužel pouze zlepšování paliativní léčby. Čili my v podstatě odstraňujeme následek, ale nikoli v podstatu nádorového procesu. Pan Josef Zezulka, což byl můj učitel, byl pravděpodobně člověkem, který objevil vlastně mechanismus, kterým nádor vzniká, a ve své praxi také mnohokrát na mnoha pacientech ukázal úspěšnost svých léčeb. Byla v jeho podání neuvěřitelná. Právě proto s ním kdysi, dávno v minulosti, Ounce na Praze 5, jaksi zahájil takovou partizánskou spolupráci, kde léčil asi 19 pacientek s nádorem prsu, a to zcela úspěšně. Mnohé přežívali dál desítky let bez recidiv a docházelo k spontánním remisím, tedy spontánním v úzovkách, kdy nádory se zmenšovaly. První z takových pacientek byla dokonce velmi slavná paní, byla to paní Hraběnka, ale dál jmenovat nebudu, a dnes žije v Americe, v USA, a tato paní po těch léčbách, kdy se jí původní nádor velikosti značné zmenšil na úplně malinký a chirurg, když otevřel prs, tak ten nádor výmul rukou. Nebylo třeba ho separovat okolní tkáně. Byl zcela opouzdřen a zcela oddělen. Takže tato žena potom píše nádherný dopis Zezulkovi, opravdu překrásný lidský dopis, kde mu sděluje svoje pocity. No a po téhle úžasné zkušenosti potom, za což jim buď chvála, protože tak se nedělo mnohokrát, se, jak si takovým, jak už jsem řekl, polopodloudným způsobem dospělo k té možnosti, jak si těch 19 pacientek léčit. No, bohužel ta absence poznání, co nádory skutečně způsobuje, jakým mechanismem, vede k tomu, co v nádorech je nejhorší, a to je absence prevence. Ta se za poslední leta zlepšila značně, ale přesto je naprosto nedostatečná. Od doby, kdy nám třeba onkologové tvrdili, že 1, 2, 3 cigarety nebo 10 nevadí, a když tedy ten pacient kouří, ať si teda tu cigaretu dá, a tak dále, kdy se tolerovaly uzeniny a jiné velmi problematické potraviny, sice ne dechtem, což je silný kancerogen, tak se situace nepatrně zlepšuje. Přesto současnost je důkazem toho, že jsme udělali málo. Jsme v národě, kde ze stravy máme nejvyšší výskyt nádoru střeva a je to vyloženě důkaz našeho chybného chování v nutriční oblasti. Je jen málo národů, kteří se živí způsobem, kterým my. Běžte do první závodní jídelny, školní jídelny, jeslí, kamkoliv a uvidíte jedno jediné. Maso s masem, maso s vývarem z masa. Jednou denně z povinnosti bezmasý den, jako něco výjimečného. Absence důkladných příloh, zeleniny, které by tu věc mohly trochu vylepšit. Navíc běžná jaksi praxe servírování uzenin, a to i dětem, běžná praxe servírování paštik, dnes už snad tolik ne, ale játrových například. Ano, z těch jater, které jsme vyrvali z drůbežích chovů, které jsme krmili kdečím, dopovali antibiotiky a růstovými stimulátory, přičemž játra jsou právě ten orgán, který se stará o tu chemickou rovnováhu v těle každého tvora, tedy i toho kuřete. Nemyšlení na každém kroku. Pacienti zásobení šunkou po operacích a podobně. Velká škoda. Škoda nás všech, protože v konečném důsledku to zaplatíme všichni. Je stará známá pravda. Chcete-li s nemocí bojovat, tak znásobí svoji sílu. Protože boj znamená neřešení. Chcete-li nemoc vyřešit, musíte jí porazit v důvodech, proč vznikla, tedy v prevenci. Na počátku mé praxe bylo 15 000 sotva nemocných, dnes 70 000 nových případů rakoviny ročně v tomto státě. Čili za 10 let 700 000. Za 100 let 7 milionů. Je to tak, že dneska každý druhý z nás, již bývalo to každý třetí, dnes každý druhý. Pomaličku mizí závažnost cévních onemocnění a začíná nastupovat onkologická problematika a imunitní. No, takže tolik k tomu. Je to tedy pomoc, která některým lidem zachrání život, mnohým také ne, má svoji účinnost a rozhodně to není cílená léčba. Tak a jdeme dál. Vše, co je, je Bůh. Pak by nemělo být mimo Boha nic. Takže i zlo je součástí Boha? Samozřejmě přece. Jak jinak? Vy se musíte rozhodnout. Jestliže mu dáte ten přívlastek nekonečný, vše jsoucí, vše objímající, je dokonce zdrojem všeho, co jest. Souhlasíte? Snad ano. Pak tedy nemůžete z jeho pravomoci vyjmout nic. Mimo jiného i z velmi prostého důvodu. Domníváte se, že vy jste součástí Boží přítomnosti a reality? Ano, vidíte, všichni. A jste bez viny? Je tady nějaký dokonalý člověk bez hříchu a nedokonalosti? Tedy bez zla? Je tady nějaký takový? Přihlašte se. Jakmile přihlásíte a ověříme to, já končím. Už není, proč bych tady trval. Čili, chápete, u některých ostentativní jaksi se vymezování vůči životu ve všech jeho formách je vlastně znakem pouhé duchovní pýchy, protože k životu patří všechny směry a všechny rozměry, které jsou, a i vy, i já jsme šli svými životy k lepším či horším, i vy, i já jsme možná někde, někdy pracovali ve zlu, vraždili třeba, kdo ví, co jsme dělali před stovkou životů, tisícem životů. A přesto tady dnes stojíme mimo jiné i proto, že zákon života není pomsta, ale pomoc. To jen v lidských srdcích je zlo hodné démona, tedy ničit, ničit, co se nám zdá. Zlo nesmíme nikdy podporovat. Proč bychom to dělali? To bychom vlastně pracovali sami proti sobě. Ale zlo je třeba samozřejmě držet v mezích, ale také na jednu stranu chápat. Protože z každého zla jednou bude dobro. Nemyslete si, že věc je ztracená. Je to vývoj. Jsou lidé, kteří jsou velkými nositeli zla. Udělají strašně moc v tom tvůrčím díle. A teď vlastně výrazem vaší slabosti, vaší nedůvěry a nevíry je v tom, že se domníváte, že pokud není vyrovnáno i hned a pod vaší gescí, že nebude vůbec. Jenomže zákon života má tisíce možností, jak věc řešit. Nejste to vy, kdo to řeší, ale buďte si ujištěni, že každý zaplatí do posledního haléře. Tedy každý i my. Je nedostatek filozofického nadhledu umožňuje, aby si člověk myslel, že prostě on je normou. Co znáte z času? Například bude člověk, který zklame v nějakém životě, bude chtít získat víc, než mu náleží, a bude mu jedno jak. Bude tedy ničit, bude tedy krást, loupit, bude po ostatních šlapat, zneužívat je, bude je otročit. bude je podvádět, fixlovat. To všechno proto, aby získal pro těch pár let svého života, které mu ještě zbývají, 30, 40, 50, aby si získal pro něj lepší podmínky. Jedním z těžších věcí na duchovní cestě je to, že pokud vidíte o kousíček víc v tom osudu, který je, tak vidíte, jak si ten člověk nesmírně, nesmírně škodí. Je to asi obchod takový ten klukovský. Dej mi tu hliněnou kuličku, já ti za ní dám motorku. Nebo naopak. Rozumíte, je to velmi, velmi nevýhodný obchod. Protože ten zdánlivý úspěch na tomto poli je stokrát zaplacen. Máte potom desítky a stovky zrodů, kdy se rodíte jako naprostí beznadějní nuzáci, když okradete druhé. Bude vám kradeno, abyste pochopili, že tento způsob není šťastný. Ale zejména vám nebudou vycházet vaše životní záměry. Tak co stojí na jedné straně? I když budete úspěšní, tak 20, 30, 50 let, řekněme, života v blahobytu, kterého se stejně přejíte posléze. Už vám bude samozřejmé, že nasednete do své luxusní jachty nebo auta nebo jiných věcí. Prostě to bude normální a budou vás stejně trápit ty věci, které vás trápily předtím. A pak přijde smrt a další životy. A v nich vám garantuji, že si do žádného auta nesednete, ale opravdu hezky dlouho. Ne 50 let, ale třeba také 50 životů. A to je hodně špatný obchod. Lidé jsou dnes jako utržení z řetězu, protože zapomínají na zákony života. Zdá se jim výhodné to, co je pro ně výhodné okamžitě, a nepřemýšlí hlouběji. Dřív to bylo o něco lepší, také ne příliš, ale přece jen o něco. Dneska je to obluzení svojí lidskou možností, která přehlíží dopady dějů až tak, že se ztratí moudrost. Takže nelze získat štěstí podvodem nebo násilím. Ano, i zlo je součástí Boha jako vše ostatní, protože je to podmínka jeho nekonečnosti. Nezapomeňte, že zlo, které tvoříte ve svých životech i teď, my všichni ho tvoříme, když se rozhodneme špatně, tak to zlo je výsledkem nerovnováhy, tedy něčeho posunutého mimo tu přesnou váhu věcí a dějů. Je to ale naše rozhodnutí. Čili vedle vůle Boží, což je ten sloup té cesty vývoje, tady je nejlepší a tady jsou ty další vrstvy, je tu i vůle lidská, která zasahuje, protože je tu svobodná vůle. Kdyby nebyla, nebylo by vývoje. Nemohli byste říct, že nějaká vaše cesta vnitřní je vaším rozhodnutím, protože byste byli tísněni nějakým předpisem, nějakým vlastně úzkým koridorem, který by vás vedl. Ten koridor je úzký v jistém smyslu. Kdykoliv se odchylíte příliš od té ideální osy, začne tlačit osud. Ano, začíná vás vracet, učit. Ale v jiném případě je to vždy výraz vaší osobní svobody. No a ta svoboda se pak přetaví do dějové linie. Jsou ve vašich životech křižovatky. Stačí jen pomyslet, stačí se jen rozhodnout a už to jde určitým směrem. Rozhodnete se, že budete kolaborovat s nějakou mocí a už máte nalinkováno, kam vás život povede. Rozhodnete se, že budete dělat to nebo ono. Čili nehledejte zlo u Boha, ale jelikož děj je přírodní zákon, který má své meze, je tedy duální, dvojitý, dvojný, tak to znamená, že to jaksi pásmo děje může být z jedné strany nejlepší až úplně nejlepší a z druhé strany horší až úplně nejhorší. A všechno mezi tím je reálný děj. Svým způsobem tedy to, co je oživeno, je dílem vaším. Pokud se jedná o děj, který prochází, tak ten vlastně nedostává sílu prožitku, dokud není zvolen. Teď se bavíme o vaší osudové cestě. Takže proto je to jinak, než tak, že by Bůh na někoho sesílal nějaké neštěstí, ale je to jinak. Přemýšlel jsem nad výkladem pana Josefa Zezulky ohledně symbolů kruhu, kříže a trojnožky. Pokud vše, co zde je, mělo tuto logiku uspořádání, pak mi bylo logické, aby se tato symbolika dala použít i při výkladu kteréhokoliv problému, který se tu nachází. No, je to trošku s promítím kostrbaté, ale svým způsobem ano. Zezulka je filozof, který snad jako první vůbec ve svých výkladech pracuje už od okamžiku stvoření, až dojde do toho daného projevu tou množinou těch jaksi tvořených věcí, z nichž jedna je ta, kterou se právě zabývá. Ať už je to osud třeba, nebo jiné otázky života. Kruh, kříž a trojnožka, to jsou vlastně symboly. Kříž značí protnutí jaksi sil hmotných a sil duchovních, které tak tvoří tvůrčí díly. To vlastně pohled na pyramidu z vrchu, kdy z toho nulového bodu se odvíjejí ty čtyři ráhna, které jsou základními prasilami nebo praarchetypy, z kterých potom vzniká vše, co je hmotné, co je duševní i duchovní, tedy silové a v oblasti duše. Takže ten symbol má velikou sílu. Pak je tu kruh, který je ve své podstatě nekonečný a vždy se používal a používá pro výraz tedy těchto souvislostí. Kruh nebo koule, v tom případě Zezulkova symbolu vlastně bezrozměrná koule, protože je to vlastně bezrozměrný kruh, který je rotován do všech směrů, takže vytváří kouli, je symbolem podstaty, z které zde všechno vzešlo, tedy stavu, který je všemi směry vlastně propojen v nekonečnu. A ta poslední část, prosím vás, před přednáškou, a to důsledně, všichni vypínejte své mobilní telefony. Buďte tak laskaví. Opravdu všichni. Tak a tím posledním symbolem je trojnožka, což je v podstatě vyjádření postupu cesty. Stejně jako se z prabodu vytvářela mnohost dělením, pak cesta do toho prabodu je skládání té mnohosti. Čili té trojnožce se říká z dvojnosti do jednoty. A je to grafický symbol toho, jak pokračuje vývoj života v té aktivní části, kdy člověk ve filozofii a v duchovní cestě, v praktikách, vlastně nachází cestu, kterou sjednocuje ty duality až k těm archetypálním dualitám a vrací se ke zdroji. Jaká je funkce dobra a zla v životě? Je smyslem být šťasten? Nemyslím si. Smyslem je, aby bylo šťastno spíše vše kolem nás. A z toho také vzniká naše štěstí. Štěstí pro sebe je vlastně štěstí egoisty, které nemůže trvat dlouho, protože není naplňující zcela. I jaksi v historii lidé, kteří se snažili stvořit pro sebe jakési oddělené ráje, štěstíčka, která se oddělila od ostatních proto, aby nebyla jaksi atakována reálným světem, tak nakonec naznali, že to nebyla správná cesta. Protože bohužel, nebo bohu dík, všechno je spolu spojeno. Tedy část, kterákoliv, je i vaší částí a vy její. Je-li kde jaká nedokonalost, je to vaše nedokonalost stejně jako druhého. Takže útěk do vlastního jaksi ohraničeného světa je vlastně útěkem mimo realitu. Vy nemůžete odejít, vy šťastní, kteří jste pochopili v uvozovkách, do jakýchsi duchovních ghet, protože jednou z povinností duchovní cesty je i to starat se o ty, kteří to potřebují. Čili je to výsledek duchovní cesty, přímo. Naopak člověk, který jde tímto směrem, jde po antiduchovní cestě, protože se chce oddělit od světa, od svých úkolů skutečných a chce si užívat ve svém jakoby zaslouženém ráji. To je samozřejmě filozoficky nesmírně chybné, protože ani pro Boha není dost jaksi špatné a štítivé se zaobírat všemi, tedy těmi nejlepšími i těmi nejhoršími, prostě proto, že on je vším a nerozlišuje mezi jedním nebo druhým stavem. Či jen nižší bytost a nižší filozofie a nebo nižší náboženství se starají o rozlišení na to my a oni. Protože ve skutečnosti je tady stále jen my. Na počátku je jednota, na konci také, mezi tím mnohost, ale jen zdálivá. Nikdy ta jednota vlastně není skutečně naplněna. Je to jen protipól, který plní tu funkci jaksi, té duální formy bytí, ta nekonečná jednota boží a ta oddělená bytostná podoba. Ve skutečnosti ale to obé je součástí jedné jednoty. Takže zlo v našem životě je mnohdy zlo, které nám brání dělat zlo. Čili karma, osud, který prožíváme, nebývá příjemný. Přesto je někdy nezbytná. Bez této karmy bychom skončili jako opravdu silně destruktivní bytosti. Nebylo by brzdy, která by nám nastavila meze. Čili karma vlastně nastavuje meze a emočním prožitkem přináší tedy změnu. A jsou i zla jiná, samozřejmě. V zásadě ale platí, že zákon dění je vyvážen. A že vás tedy zpravidla potkává to, co vás potká má, ale i z různých důvodů jiných. Například nemusíte mít karmu a můžete prožívat těžký život. Taková manželka muže, který třeba trochu pije, pak dostane diabet, pak mu uříznou nohu, a ona se o něj stará celý život. Co pak je to za život? Co myslíte? Ošetřovat takového těžce nemocného člověka. Ta manželka neudělala třeba vůbec nic, není karmicky zatížena, ale v tomto životě dostala za úkol se o tuto bytost, která zklame, starat. Je to karma? Není. Je to těžký život? Ale jistě, velmi těžký život. Čili nemůžete vidět svět jenom černo-bílé. Musíte se pokoušet nacházet u každé jednotlivé věci, kterou budete uvažovat, její rozptyl v té dualitě, v té dvojnosti. Čili je to složitější, než se nám zdá. Mnohdy objevíme nějakou věc, nějakou myšlenku, filozofii a už křičíme heuréka, už to máme. Ale bohužel velmi často se nám stane, že ulpíme jen na tom prvoplánovém jediném výkladu a nepochopíme, že jak je nahoře, je i dole a obráceně. Lze slučovat homeopatii s vaším působením na přednáškách a názor na homeopatii? Je to pořád ještě, představte si, medicína. Hmotná medicína, ale je to právě ten kraj, který nejvíce naléhá na tu energetickou službu, kterou zase třeba zprostředkuje biotronika. Medicína, taková ta západní, je postavena na působení, ale i ona je vlastně homeopatií, protože používá stopová množství účinných látek, miligramy doslova, na mnoha kilogramové pacienty, někdy i přes centy, a ono to funguje. Čili je to vlastně ředění jednak u milionům, a ve skutečnosti tedy z tohoto pohledu je mnohdy i řádná léčba lékem něčím jako je homeopatie. Homeopatie je jiná v tom, že v tom přípravku už není prakticky žádná stopa účinné látky, ale to nevadí, protože je v ní stopa, její otisk jaksi jiný. Zdá se tedy, že homeopatie patří mezi obory, které v posledních letech se rozvíjí. Například anglická královna, jistě ji všichni neznáte, tak anglická královna se léčí výhradně homeopatií už po léta. Vypadá krásně, vidíte. No, nejenom ona. Pokud se týká tedy té úspěšnosti, myslím si, že dnes už v tomhle sále sedí většina lidí, která si slopla nějakou tu malinkou bobuli a snad to i s některými z vás, jak si v té nemoci zahýbalo, bylo vám pomoženo. Takže homeopatie je prostě medicínský obor na tom nejzazším možném kraji výrazu medicína. Je tedy nejblíže nám. Na minulé přednášce jste mluvil, dnes vás to velmi zajímá, tyto otázky, jste mluvil o zlu a prostředcích, které využívá, tedy to zlo, naši nerovnováhu, negativní povahové vlastnosti. Ví toto zlo, že je zlem? No, to je právě to. Protože navíc ještě většina toho zla není vědomá, které se odehrává. Je to tak, že jste-li zneužiti ze svých povahových vlastnostech, třeba máte pýchu, myslíte si o sobě hodně, třeba že jste duchovně vyspělý člověk, že ovládáte síly a tato myšlenka bude uchopena zlem, sem tam vás podpoří svými silami, takže skutečně nějaké efekty tu budou a vy, nestarajíc se o čistotu výkonu své praxe, se budete pokoušet, jak si naplňovat ty myšlenky, které vám budou přicházet. Bude si připadat jako velký, významný člověk, který mnoho dokáže, ti ostatní, ten plebs, to jsou lidé, kteří nic nevědí, a vy budete někdo. Myslíte si, že ten člověk si bude uvědomovat, že je negativní složkou? Naopak. Bude se domnívat, že je někým s velkým ňo. Že to je prostě někdo, že si může něco dovolit, že mu všechno slouží a tak dále. Takže ani stín pochyb, vidíte. Tak to bude i s jinými negativními vlastnostmi. Dalo by se říci tedy, že většina těch, kteří jsou použiti a zneužiti, jsou vlastně zneužiti nevědomě i proto, a já se opět, to je mé pevné přesvědčení, že kdybyste přišli za člověkem a řekli mu, hleď se, pojď, budeme někoho ničit. Uděláme mu zle, dostaneme ho do problému, poškodíme mu jeho duchovní cestu, sebereme mu světlo a ochranu duchovní, zhoršíme mu osud, život, tak kolik pak by lidí kývlo, co myslíte? Já myslím, že skoro nikdo. Takže zlo často navléká tu věc tak, že se domníváte, že děláte dobro. Chápete? To jsou ti nejlepší služebníci zla, protože nemají to, čemu se říká svědomí. Oni jsou přesvědčeni. Opět bych zde, jako už tolikrát, připomenul výzkum, solidní vědecký výzkum, který byl založen na tom, že vzdělaní, inteligentní, univerzitně vzdělaní lidé dostali virtuální úkol někoho ničit bolestivě, ale museli mít k tomu příkaz a nevěřili byste, kolik těch lidí toto zjevné zlo, které bylo nafilmováno a skutečně bylo reálné, jakoby, vykonávalo, prostě protože jim bylo vysvětleno, že je to správné, že to je prostě lege artis a že se to musí. Takže to je vlastně tak trochu odpověď na vaši otázku po zlu a dobru. V podstatě lze regulovat zlo a dobro pouze ve skutečnosti změnou své vnitřní duchovní urozenosti nebo vyspělosti. Člověk duchovní by nikdy nic takového neudělal. Za žádných okolností, dokonce i za okolností, které by mu možná hrozily vážnou jaksi pokázou. Jistě, že máte případy třeba válek, to vám řeknou, jdi a střílej. Vy s tím nemáte nic co dělat, vy byste nechtěli střílet na svého souseda, který je tamhle v zákopu, ale oni vám řeknou, že pokud nevystřílí, tak vás zastřelí taky. No tak ten člověk nemá vlastně na výběr a jde střílet druhého člověka. Co je zatím? Rozhodnutí v hlavách několika málo lidí, kteří něco chtějí. Chtějí území, chtějí zdroje, chtějí něco jiného. No, takže ono to zlo má vlastně starou podobu a je někdy, pokud se o to nesnažíme, i těžko k poznání. Odtud důležitost, která byla vždy pěstována v duchovních kulturách, vlastní svobody myšlení a úvahy hlavně. Když se tibetský mnich učí argumentovat se svým přítelem, také mnichem, tak používají ty různé pohyby rukou, viděl jste to někdy? A učí se rétorice a hlavně logice. To znamená, že kladou si různé otázky a různé námitky a hledí si je vyvracet z různých pohledů. To je výcvik konstruktivního a logického myšlení. Bohužel, od dob několika tisíc let zpátky jsem toto v našich školách neviděl. Vy ano? Čili v tom je problém. To je to, co učí Zezulka. Čili učí, abyste byli svobodné, myslící a cítící bytosti. Abyste nebyli pod žádným izmem, žádnou sektou, či jinak. Ale abyste se, protože je legitimní, přátelé, se zajímat o svět, já vám řeknu tajemství, je to naprosto normální. Naopak, komu se to zdá nenormální, tak ten je mdlého ducha. Když jsem kdysi začal studovat lékařskou literaturu, protože jsem to potřeboval pro svoji práci, tak jsem narazil v oddílu psychiatrie na slova, která mě vskutku nepotěšila. Protože už jen to, že mám zájem o medicínu, nebo o jiný obor, než je můj, bylo dáváno do souvislosti s duševní poruchou. Opravdu, doslova, nelžu vám. Čili jestliže toto člověk dokáže vyslovit, vzdělaný člověk, pak já vyslovím důvodné podezření na kvalitu jeho duševního zdraví. Celý svět je výzvou, cokoliv je kolem vás, je zajímavé přece. Cokoliv je uchopitelné. Nic na světě není tajemné tak, že to nelze se naučit, poznat, popsat, budete-li mít o to zájem. Svět přece nemůže sestávat z úzkých odborníků, kteří myslí jen jedním směrem ve svém úzkém oboru a nic ostatního nezajímá. To by byl velmi smutný svět. Takže budiš chvála lidské zvědavosti, touze se učit, touze poznávat, také ale úctě před tajemstvím přírody a vším tím, co nám je schopna dát. Do té množiny úkolů, které vás čekají, bude tedy i hledání vztahu dobra a zla. Na konci své cesty budete vnímat vše jinak než teď. Ne tak, že byste podporovali zlo. Vůbec ne. Ale budete schopni v lásce vnímat vše, ať je to, co je to. Čili člověk duchovní může sestoupit i do pekla, aniž by to s ním hnulo, aniž by ho to ovlivnilo. A to musí být kompletní, hotový, vlastně duchovní, který již nehraje jakýsi mariáš, ale který ty základní otázky řešil a vyřešil. Pak jste bezpeční i před zlem, ale nikdy ne zcela. Je součástí každého bodu prostoru. Je kdykoliv připraveno vstoupit do mysli kohokoliv z vás. Je to jen myšlenka, vliv. A už vaše mysl jede někam k destrukci. Je to také o hygieně, tedy v té oblasti mentální. Proč byste pro Boha měli rozvíjet negativní myšlenky vůči někomu jinému? To je přece protismyslné. Ten druhý jste vy, tak proč byste ničili sebe skrze něj? Proč tedy spíš nepřát, než být tím závistivým jaksi dohlížečem? Z jakého důvodu podle vašeho názoru se svět neustále točí kolem takzvaně civilizovaných neboli vyspělých zemí, jako je Spojené státy a další, které si vedou vytvořenou válku proti terorismu, kdy je jakákoliv oběť okamžitě médií přenášena a tak dále? Denně jsou desítky tisíc obětí občanských válek, genocid, hladomorů, infekčních nemocí, nedostatku pitné vody, zemětřesení. Jen jednu krátkou řádkou vytištěných TV médiích se to komentuje. Nestojí tedy tzv. Třetí svět ani na zmínku? Jaký je rozdíl mezi životem bytosti světa civilizovaného a bytosti pocházejícího ze zemí a kultur, jež my nepoužíváme za civilizované? Neměli by se lidé a svět zamyslet? No to určitě, protože to historické dědictví koloniální je tady Je to jedno z důvodů, jak rozdělit svět, protože svět se rozdělíme na ty, kteří pijí opáté čaj, obrazně řečeno, a na ty, kteří to nedělají. A ti, co to nedělají, jsou ti primitové a ti, co nemají tu kulturu a tak dále. Je v tom tedy pořád stopa. Stejně jako na svých cestách v Indii jsem nalezl stále zbytky kastovního systému a stále mi můj přítel trval na tom, abych jeho i sebe, on mě nazýval sir, tedy pane, protože pro toho Inda bylo nesmírně důležité i po těch letech od té koloniální historie, aby i on byl nazýván pane. Bylo mi to protivné, protože jsem jaksi cítil potřebu mu říkat po přátelsku Alane. Ale on to nechtěl. A to byste koukali jak. To prostě se v něm úplně jakoby všechno sevřelo a pak mi taktně vysvětlil, že by bylo dobré, kdyby jsme si říkali sir. No tak dobře. Tak jsem mu začal říkat pane a on byl spokojen a mě to trošku vadilo. Protože říkat mu pane bylo pro mě trochu synonymem jisté odtažitosti. Já jsem ho měl velmi rád, byl to úžasný člověk, Tamil, Ind a nesmírně schopný člověk s přirozenou inteligencí, která byla vlastně v pásmu geniality. On byl skutečně geniální. A když říkám, že byl, tak jen proto, že asi rok a půl na to při jedné z dalších cest se nakazil a umřel. Takže už není mezi náma. Je to pro mě opravdu jedna z velkých životních ztrát, tento člověk vedle Zezulky a dalších, tak on taky. No a teď tedy k tomu světu. Je samozřejmě mnoho z toho, co historicky bylo doneseno, s čím bychom při zdravém rozumu asi nemohli souhlasit. Protože jen ten svět, který je založen na faktu, že jsme si všichni rovni, máme stejná práva i povinnosti, jsme si bratři a nemáme si navzájem býti nebezpečím, tak jen ten svět je trvale jaksi bezpečný. Všechny ostatní světy nikoliv. Pro mě, dívám-li se na zásah cisterny, při které uhoří 70 lidí, roven zásahu jinému, zase na západní polokouli, kde někdo způsobí taková hrozná neštěstí a takové hrozné dopady. Zlo se totiž nedá likvidovat zlem. To znamená, že cesta terorismu je samozřejmě cesta špatná. Vy nemůžete zvítězit nad zlem jeho prostředky. To znamená, i kdyby třeba ten stát, podívejte na Indii, velmi strašné zkušenosti, vidíte, vydírání, krádeže, v tomhle případě Anglii, ale to se dá vztáhnout na kterýkoliv jiný stát a dobu, vraždění, mučení lidí, prostě něco mimo rámec civilizovanosti. Ti, kteří se hodlbali svojí civilizovaností, se chovali doslova jako prasátka s prominutím. A ještě si z toho dělali zásluhu. No tak podívejte, kdybychom to měli brát po tom zákonu zub za zub, tak ti Indové by nás vlastně měli střílet ještě 50 let. Jenomže to není cesta. Je to zásadní omyl. Je jediná cesta zbratření, zblížení a pochopení potřeb druhého. Když ale nikdo nechce cítit potřeby druhého a chce trvale prosazovat jen své, pokud možno za sobě výhodných podmínek, pak samozřejmě nastává problém. Vidíte, velký problém. Čili svět se nakonec utopí v půdkách, které různé skupiny proti sobě vznesou, a nepovede to k ničemu dobrému. Řekněme si třeba tak, mimo toho, co terorismus dokázal, to znamená zabít, řekněme, několik tisíc lidí, čeho dokázal vlastně ve smyslu toho pozitivního posunu na poli mezinárodním? Prakticky ničeho, vidíte. A na druhou stranu, často terorismus, který byl označován za terorismus, jím třeba ani nebyl. A to když lidé bránili třeba svoji zem proti agresorovi, který je přišel ničit, okrádat, a oni se prostě jen bránili. Tak tohle terorismus určitě není. Terorismus je tehdy, když vlastně vezmeme naprosto nevinné lidi, kteří s tím vlastně nemají nic společného, a ty naprosto nevinné lidi prostě zabijeme. To je vlastně ústup od lidskosti, ústup od jakékoliv úvahy o jakési rovnováze. A je to pád, který je mnohdy horší než ty křivdy, z kterých ten terorismus vyrostl. Je příznačné pro současnost, že nemluvíme o křivdách, které jsme sami způsobili, a mluvíme jen o tom, co nám se děje. Vidíte, to je příznačné. Čili pro nás naše vlastní utrpení a naši vlastní mrtví jsou něčím, co široce publikujeme. Ale mrtví těch druhých nás mnoho nezajímají. Takže nakonec z toho vzniká jedno stále stejné poučení. Jediná cesta vpřed je společná věc. Tedy být lidmi, přát každému, co jeho jest, a vzájemně si pomáhat. Jiná cesta není. Zlo nikdy nemůže ze své povahy zvítězit a vytvořit něco dobrého. Když zabijete nevinného civilistu, tak jste způsobili obrovský hřích, ale obrovský. To bude mít na vás dopad a poškodí to vás i celou vaši myšlenku a tak dále. Nakonec se stanete horšími než zlo samo. Filozofie boje je lákavá. Denně vidím na obrazovkách americké nebojci, kteří střílí plamenometem po svých nepřátelích, zabíjejí půlku města proto, že se stalo to nebo ono. Je to právo, které vychází z pomsty. Nikdy nebylo úspěšné. Pomsta nic nevyřeší. Právo ano, ale pomsta ne. A právo nesmí být pomstou. Viděli jste třeba případ Breivika, odporný terorista. Vidíte, naprosto obskurní, odporný terorista, nejhorší uražení, že mu tedy takto lají. Omlouvám se. A viděli jste, jak s ním zacházeli v tom jeho rodném kraji? Oni ho dokonce ani nezabili, ještě před soudem. Oni mu dali soud, vystavili tedy pro něj zařízení a v něm ten člověk asi dožije zbytek života. Takže takhle se chová právo. Právo nepotřebuje pomstu v žádném případě. Ale chrání společnost, aby lidé jemu podobní a on nemohli tu společnost již poškodit. No, takže nějak tak. Kdykoliv sklouzne právo k pomstě, je se státem špatně, protože ten stát ztrácí legitimitu. V tom je velká pravda. Kdykoliv začnete účelově nebo nějak jinak pracovat, povede to dalekosáhlým úbytkům vážnosti. No, takže tolik na okraj. Jaký máte přístup k názoru některých starověkých a novověkých filozofů, kteří tvrdí, že celý náš hmotný svět je pouze iluzí, a že je vytvořen na základě představ našeho vědomí. Jaký je vlastně rozdíl mezi věcí hmotnou a věcí, jež byla vytvořena pouze v naší mysli? No, takže pokusím se odpovědět. Ono je to jinak. Svět není tvořen iluzí nebo vytvořením iluze v naší mysli. Svět je iluzí, kterou naše mysl vnímá, to je důležité, jako realitu. Staří filozofové tvrdili, že svíčka hořící v jeskyni přenášená zrcadlem je to, co je náš svět. Čili podstata světa je jinde, my vidíme odraz té podstaty a tu ten obraz chápeme jako svět sám. A to je pravda. Ale jinak, než myslíte. Je to proto, že cokoliv, co existuje, je myšlenkou, nikoliv lidskou ovšem. Nepleťte si myšlenku tvůrčí a myšlenku vtěleného jedince tvora. Tato myšlenka vytváří vše, co je hmotné, vše, co je silové, je to vlastně struktura, řád. Tato myšlenka určuje, kolik protonů, elektronů, tato myšlenka určuje, jak velké jádro, galaxie, určuje vše ostatní. Když půjdete například do hmoty, tak budete vidět v té první fázi ty její molekuly, potom atomy, a pak budete vidět části, z kterých se skládají ty atomy. Čili elektrony, které obíhají jádra, a pak půjdete dál, ale zjistíte, že každá z těch částí atomu se skládá z dalších subčástic. To znamená, že elektron není konečnou částicí, stejně jako proton a další části atomu. Když půjdete na úroveň těchto subčástic, zjistíte znovu v dalším kroku, že i subčástice jsou složeny z jakýchsi dalších částic. Opět ve stejném obrazu, čili dalších subčástic. Tak můžete jít bez konce. Na konci zjistíte, že vlastně žádná hmota není a že hmota je vlastně informace. Je to myšlenka. Je to myšlenka, která se vaším smyslům, já vím, jak je to těžké k pochopení. Já vím, jak je těžké pochopit, teďka zaklepám, pozor, bude rána, že tohle není reálné ve smyslu vašich představ o realitě. Ono to je reálné, ano, ale z pohledu lidského věmu. Z pohledu absolutního věmu, tedy toto je myšlenka, a kdykoliv to, kdo dokáže, tak tou hmotou prostrčí takhle prst. A nebo s ní udělá cokoliv. Dnes už máte první vlaštovky, například ve vyspělé fyzice, kdy jsou již přenášeny dokonce nejen informace, ale hmotné částice teleportací takzvanou. Čili ten Star Trek už je z části naplněn. Dokázali první pokusy přenést tedy i něco reálného. Na velké vzdálenosti. Čili i to je důkaz toho, že to, co vám zde povídám, je pravdou. Najdete-li způsob, kterým tuto myšlenku transformujete, můžete s touto myšlenkou dělat dále to, co vám dovolí stupeň vašeho poznání. Proto jsou lidé, kteří dokáží vlastně hmotu třeba tvarovat. Viděli jste film, promítal jsem vám, uděláte na ležící uzel, protože ji potřete chviličku rukou a ona změkne, je jako bláto, jako hadr, tenkov. To je jenom jeden z příkladů, jak myšlenka může působit na jinou myšlenku, tedy v tomto případě myšlenku hmoty té lžíce. Abyste pochopili úplnou strukturu světa, to nebude snadné. Budete se muset vydat na to, čemu se říká duchovní cesta, praktika. Budete jí muset cvičit a v určité fázi této cesty začnete těmto věcem rozumět lépe. Mimo jiné i proto, že ta pravda se nenechází v naší kauzální třírozměrné rovině, ale nachází se o stupeň výš. Máme tady rovinu nulovou, to je bod, pak máte dvourozměrnou rovinu, to jsou dva body, pak máte třírozměrnou, to je ten náš svět, pak máte čtyřrozměrnou rovinu, kdy jsou přítomny všechny rozměry a všechny časy v jednom bodě. To je vlastně konec tohoto vývoje prostoru a času. No a teprve tehdy budete schopni pochopit, jak to, že půjdete-li po křivce, dojdete tam, kde jste začali, ale ona bude nekonečná. Pochopíte nekonečnost vesmíru a vesmíru a pochopíte i to, že myšlenka je základem všeho. Někdy už dávno předtím pochopíte, co je zdrojem vlastně těch atomárních sil, co to vlastně je. Začnete rozlišovat mezi hmotou a centrem. Protože doposud vnímáte hmotu jako, řekněme, strůjce a nositele projevů sil, které jsou spojeny s hmotou. Ve skutečnosti je to jinak. V skutečnosti hmota, myšlenka hmoty, je obálkou struktury, která hmotu činí. Čili její síly mají svůj původ v její podstatě té hmoty. No, ale to zase na někdy jindy. Tak, máme 18 hodin, 2 minuty, to je nejvyšší čas pomaličku končit. Děkuji vám za otázky, teď se s vámi rozloučím, jak je zvykem, a zase za týden v pondělí s diváky a s ostatními v pátek se těším na shledání. S pomocí Boží. Tak, a to je všechno. Ještě jedna myšlenka na závěr. Představte si magnet, silný magnet, který obalíte mnoha železnými pilinami. Vznikne koule, nebo tedy silokřivky, které znázorňují tok magnetických siločar, a vy se ten magnet pozorujete. Řeknete, že zdrojem těch sil jsou ty piliny, tak oni se zmagnetují, já vím. A přesto ne. Rozumíte? Tak je to s hmotou. Čili je tu síla, která určuje, a je tu následek té síly, tedy hmota. Čili tak nějak. Hodně štěstí, děkuji za pozornost.